мусульманнар өчен айт бәйрәме белән башланып китәчәк. Бу көнне республиканың барлык мәчетләрендә дә бәйрәм гыйбадәтләре уздырылачак. Мәчетләрдә бәйрәм чарасы иртәнге намаз белән башланачак. Намаздан соң мусульманнар бәйрәм вагызы тыңлаячак, аннан соң айт намазына басачак. Татарстан мөфтие Илюс хәзрәт Бәйисов исә Казанның Мәрҗани мәчетендә вагыз укучак. Республика көненә багышланган бәйрәмнәр исә сәгать 10-да башланып, көн дәвамында дәвам итәчәк. Казанның Шәрекүл паркында балалар бәйрәме, Казан ратушасында шәһәрнең шәрәфле ватандашларын бүләкләү тантанасы үтәчәк. Бүләкләнүчеләр арасында дөнья күләм танылган композитор Софья Гыбәйдуллина да булачак. Камал театры каршында исә уйнагыз гармуннар бәйрәме узачак. Биредә Фәйзулла Туишев исемендәге гармунчылар бәйгесенең финалы үтәчәк. Бирәтән Тукай мәйданында бу вакытта шигърият бәйрәме дә узачак. Хезмәт резервлары стадионында төрле спорт бәйрәм чаралары каралган, ә Булақ буенда казандылар сәнгать осталары концертын күзәтә алачак. Камал театры каршында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясен тапшыру тантанасы да үтәчәк. Бүләкләнүчеләр арасында дөнья күләм танылган опера җырчысы Альбина Шахимуратова, шагыр Лена Шагыржан, рәссамнар Рөстәм һәм Мария Килдебековлар, Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов булачак. Бауман урамында яш башкаручылар катнашында бәйрәм концерты да оештырылачак. Ә Казан ат спорты комплексында ат чабышлары үткәреләчәк. Универсиада әлемен тәкъдир итү исә сәгать кичке 6-да Казанның мең еллык мәйданында башланачак. Бөтен дөнья студентлар уеннары символы белән бергә Казанга 2013 елгы Универсиада хуҗасы хокукы да күчәчәк. Аннан соң кичке 8-дә Игенчеләр сарае каршындагы мәйданда Казан көзе дигән опера фестивале башланачак. Анда Татарстан Республика Кысының дәүләт симфоник оркестрына кушылып, дөнья күләм танылган опера җырчысы Любовь Казарновская һәм Европаның иң талантлы яш тенорларының берсе Италияле Леонардо Граминия чыгыш ясачак. Алар бергәләп татар телендә туган телне башкарачак. Шушы чаралардан соң Казансу елгасы ярларында бәйрәм салюты булачак. Бәйрәм чараларыннан соң казанлыларга җәмәгать транспортлары тәкъдим ителәчәк. Метро исә бу көнне төнге 12-гә кадәр эшләячәк.
30 август көнге чаралар белән Резиде Әхмәтвәлиева таныштырды. Ул көнне татар мусульманнар ике бәйрәмне билгеләп узачак. Рамазан айы тәмамланырга инде 3 көн калып бара. Рамазан гаете алдыннан мусульманнар ифтар ашлары уздыра. Ижау мәчетендә дә авыз ачтырырга теләүчеләр шактый күп икән, әмма урыннар инде күптән беткән. Бу хакта тапшыруыбызның алдагы минутларында ишетерсез. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер кино сәнгате темасына күчәбез. Русиядә төшерелгән кинолар чит илдә җитештерелгәннәре белән көндәшлеккә чыдый алмый. Социологик тикшеренүләр нәтиҗәсе шуны күрсәткән. Урыс кинолары күп төшерелсә дә, аларны караучы аудитория бик шикле. Русия хөкүмәте яшьләрдә патриотизм тәрбияләм дип тырышканда, моның өчен дәүләт акчасы мулдан түккәндә, яш буын вәкилләре Голливуд кинофильмнарына өстенлек бирә. Урыс киносын караучысы юк икән, бу чиракта татар фильмнарына нишләргә? Аның киң аудиториясын булдырырга мөмкинме? Бу сорауга Рима Бикмөхәммәтова җавап эзләргә тырышты.
27 августта Русиядә кино көне итеп билгеләнә. Шул уңайдан Ромир тикшеренү үзәге Русиядә җитештерелгән кинофильмнарны карыйлармы, юкмы икәнен тикшергән. Урыс кинематографиясенә халыкның мөнәсәбәтен белер өчен Русияның берничә зур шәһәрендә сораштыру уздырылган. Нәтиҗәләр шундый: русиялеләрнең 18% үзебездә төшерелгән кинофильмнарга тискәре карашта. Шактый зур өлеше аларны бик сирәк яисә бөтенләй карамый. Социологлар 18-24 яшьтәгеләр арасында урыс киносын сөймәүчеләр саны бик зур булганын әйтә. Яшьләрнең 30% Русиядә төшерелгән киноларны гомумән карамый. Бу саннар 2011 елның 1 декадасындагы кинопрокат нәтиҗәләре белән дә туры килә. 2010 ел белән чагыштырганда урыс киносын караучылар саны быел 3 тапкырга кимегән. Кино сөючеләрнең 42%-на киноның кайда кем тарафыннан төшерелгәне мөһим түгел. Менә шушы аудитория өлеше өчен Русия һәм чит ил кинолары үзара көч сынаша да инде. Ләкин ничек кенә булмасын, аудитория барыбер чит ил киноларына өстенлек бирә. Сораштыруда катнашкан кешеләрнең 11% гына Русиядә төшерелгән киноларны яратабыз дип өздереп әйткән. 29% халык кинотеатрға урыс киноларын қорарға барғанын, лекин шулы қуақытта шетел киноларын да шетлетіп өтмегенлерін білдірген. Аудиторияның Русия киносына мүнәсәбәте нишек дегенне тикшергәндә, нигездә улы буын 45 яштан олырақ кешеләр яхшы қорашта булғанын әйткән. Яшьләр белән чагыштырганда, олар арасында Русия киноларына өстенлек бирүчеләр 1.5%-ка күбрәк. Бу нәрсәне аңлата? Соңгы 20 ел ішіндә Русия кинофильмдарын түшіру туқтамаданысы. Кересінше, урыс кинематографиясы үзіште, ләкин урыс кинофильмлары үзіне аудитория тәрбиәли олмаған. Яшләр урта буын кішілері арасында урыс киносын сүйішілер бик оз. Урыс кинофильмларына бары тик үлкен яштагілер гіна туғыры қала. Сыраштыруда катнашучыларның бик азыгына Русия кинематографиясының киләчәгенә ышана. Кешеләрнең 38% гына елдан-ел Русиядә төшерелгән кинофильмнарның сыйфаты арта дигән фикер белән килешкән. Ләкин шул ук вакытта нәкъ шул хәтле кеше бу уңайдан үз фикерен үздереп әйтә алмаган, шик белдергән. Социология фәннәре докторы Андрей Милехин фикеренчә, Русиядә киноның аудиториясы соңгы 20 елда зур үзгәрешләр кичергән. Ләкин моны өйрәнүче тикшеренүче юк дип саный. Ул Русия режиссерларының халыктан нык аерылганын әйтә һәм шул сәбәпле аларның иҗат җимешләреннән кирем юк дип саный. Галим шулай ук Русия киносының үсешенә түгелгән дәүләт акчасы да ярдәм итә алмаганын әйтә. Андрей Милехин киноны төшергәндә дөньяда кабул ителгән практиканы кулланырга, ягъни аудиторияны өйрәнеп, аларга нәрсә кирәклеген аңлап кино төшергә кирәк дип саный. Movie Research тикшерну компаниясы директоры Олег Иванов Русия кинематографиясы Голливуд җитештергән продукцияга көндәш була алмый дип саный. Бездә төшерелгән картиналарның күпчелеге тамашачылар арасында апатия гына тудыра дип әйтә. Үзгәрешләр бары тик режиссер һәм продюсерлар халыкка йөз белән борылган очракта гына була ала. Алар аудиторияның нәрсә турында уйлаганын, нинди хис-тойгылар кичергәнен, нинди уй-фикерләр белән яшәгәнен аңлап эш итәргә тиеш дип саный. Татарстанда да татар кинофильмнарын булдыру турында сүзләр күптән яңгырый. Бармак белән санап чыгарлык булса да, татарча кинофильмнар бар. Дөрес, татарча фильмнар кирәк, ләкин татар телендә төшерелгән кинофильмнарны караучылар бармы бездә? Үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабировның гаиләсе дә кинолар карарга ярата. Кинотеатрга бару теләге туганда, урыс киносына түгел, ә чит кинофильмнарына өстенлек бирәбез ди ул. Алия Сабирова урыс кинематографиясе Голливуд белән көндәшлеккә чидый алмаганда татарлар үз аудиториясын булдыра алмаз дигән фикер белән килешмәде. Ул Голливуд белән Русия кинематографиясе киң катлам өчен күңел ачы киноларын төшергәндә татарлар фикерле торган кешеләр өчен фәлсәфи фильмнар чыгарса, үз тамашачысын табачак дип саный.
80% инде читер кинолары карыйбыз. Әгәр дә шундый хәзер барып кино карап кайтасы килә икән, барып читер киноларына өстенлек бирергә туры килә. Чөнки читер киналары сыйфаты ягыннан инде безнең Россия кинолары белән чагыштырып булмаслык дәрәҗәдә яхшы дип саныйм. Соңгы вакытта Россия киносы да төшерәләр, ләкин кызганычка каршы бөтен теге эшләнеше белән ул читер киносы кебек. Ә сыйфаты ягыннан ул күпкә түбәнрәк. Күңеләшеп кайтасы килә бит, мен развлекательный кино дип әйтәм инде. Шундый вакытта нәрсәдер сайларга кирәк икән, без әлбәттә читер киносын сайлыйбыз. Һәм минем балаларым да шулай, алар интернеттан суыртып алалар да инде кино карыйлар. Безнең Русия киносының акча җыймавы менә шул әйтә башлаган әйбердән килеп чыгадыр дип уйлыйм инде. Чөнки Русия киносы үз йөзен югалтты, Советлар Союзы вакытында булган. Ул вакытта аның үз йөзе бар иде, ул инде фәлсәфи, инде шигъри, шәхеснә аша торган шундый инде нишкә бер сәнгать төре иде кино. Шул сәнгать төре буларак ул яшәүдән туктаганнан соң аны аякка бастырып карыйлар хәзер коммерция ягыннан файда китерлек итеп. Ләкин барыбер шул ук шикел буенча баралар инде, әмма коммерция кино бит инде бер үк нәрсәләргә нигезләнгән. Анда кешенең теге түбән теләкләре дип әйтим мен дә, бу ни булайын, тупас әйтә булайын, но барыбер кеше мәсәлән бер көлә, мәсәлән нәрсәләр күрәсе килә кинодан, нәрсәнедер күңелен ашашулык әйберләр буенча баралар. Һәм безнең Россиядә инде ул Россия бүтән дөнья күләмендә эшли алмый. Моны ничектер сифат ягыннан түбәнрәк булып чыга һәм бер үк нишада булганлыктан конкуренцияне алар нитәмиләр, төзәлмиләр һәм Россия киносы начарак булып чыга. Шуңа күрә дә аңа кеше йөрмидер дип уйлыйм һәм дөрес эшлиләрдер дип уйлыйм.
Алия, Татарстан ясылыгына күчкәндә менә без күптән татар кинофильмнары кирәк, режиссерлар үзебезнеке булырга тиеш, сценаристлар үзебезнеке булырга тиеш дип әйтәбез. Әгәр дә урыс кинематографиясына 20 ел эчендә үзенең аудиториясын тәрбияләп алмаган икән, татар кинофильмнары төшерсә, ул үзенең аудиториясын таба алырмы, юкмы?
Монда максатлар тора. Урыс киносын кемнәр үз кулына алды һәм кемнәр аны нинди максатларда куллана, әйе, Россия киносын. Ул бүтәндә ниндидер кешеләр кулына килеп эләкте Россия киносы. Алар киләгән фильмнарга акча бүлеп бирәләр инде һәм шулай итеп төшерләр бит инде. Хәтта ул коммерция акча китермәсә дә, барлык кинолар төшерелә. Димәк, моңа дәүләт акчалары тотыла. Һәм кемнеңдер интересларына, мәнфәгатьләренә хезмәт итә бу кино. Әгәр Татарстанда да шул юл буенча барса, әлбәттә, безнең шанс юк. Чөнки әйбәт коммерцияле кино төшерү өчен Голливуд бөтен дөньядан талантларны җыя, әйме? Россия аннан калган инде. Әгәр дә бик шәп талант булса, инде Голливудка китә. Әгәр дә ул хәтле талант булмый икән, Россиядә кино төшерә инде. Ә Татарстанныкына безнең бөтен дөньядан берничә генә кеше була чыга дигән сүз. Чөнки талантларны дөнья бик күп итеп тудырмый безнең Ирана дигәндә инде. Шулай дип уйлыйм, әгәр дә шул ук елдан барасы була икән, Татарстанга тотынып торасы юк. Әгәр коммерчилек кино кешедән диләр икән, анда развлекательный ниндидер кинотеатрларда прокатта бара торган бар бит шундый бер кашында артып тулмый торган ниша бар менә мин әйткән советлар союзы вакытында барлыкка килгән фәлсәфи психология кандай шәхесне аша торган ниндидер нечкә шигъри бер кино ул сәнгать әсәре буларак әгәр дә шул юлны ала икән Татарстан киносы монда ул киресенчә үзенең иң яхшы якларын күрсәтә ала һәм шуның белән дөньяга таныла да ала дип уйлыйм. Андый кино төшерешен акча да артык күп кирәкми, хәтта мин белеп бетермим, кино төшереп караганым юк, бәлки аңа тагын да күбрәк акча кирәктер. Ләкин моның максаты башкача, кешенең уйлый торган кешеләргә хезмәт итү. Бу киноны караучыда аны караганнан соң ниндидер фикере үзгәрә һәм ул кешеләр аннары башка үз мәдәниятне үзгәртә торган кешеләр булырга тиеш. Әгәр дә шул юнәлештән барасы килә икән, Татарстан киносы төшерергә һәм лаек дип саныйм.
Диде үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова. Кинематография күп акча таләп итүче зур индустрия. Татарга үз киносын булдырыр өчен финанслар гына түгел, халыкның менталитетын, холык, дөньяга караш нишкәлекләрен аңлаган көчле режиссерлар да, киноны сатуга чыгарышы көчле менеджерлар да, пиарчылар да кирәк. Урыс кинолары Голливуд белән көч сынаша алмаган вакытта татарларга нишләргә? Берничә ел элек Русия экраннарына «Кочевник» исемле фильм чыкты. Бу казах фильмы. Дөресрәге аны Голливуд режиссеры төшерде. Казахстан хөкүмәте акча түләп, казахларның тарихын чагылдырган нәфис фильм булдырып, бөтен дөньяга менә казахлар шундый көчле милләт дип күрсәтте. Татарга да бәлки үз сценаристлары, режиссерлары, операторлары үсеп чыгар дип көтеп утырырга кирәкмидер. Чит ил режиссерларын яллап, татарлар турында фильм төшерү мөмкинлеген дә уйларга кирәк.
Чит ил һәм Русиядәге кино сәнгатен Рима Бикмөхәммәтова чагыштырды. Әлбәттә, Русия үз пропагандасын алып бару өчен фильмнарга акчалар кызганмый. Мисал өчен, бер ел дәвамында Әстерханда Сарай Бату тирәсендә Арда исемле кинофильм төшерелде. Аның экраннарга чыгуы кыш көнне көтелә. Бу тарихи фильм урыс чиркәве фатихасы һәм Русия хөкүмәтенең акчасына төшерелә. Кинофильмдә татарларның ничек күрсәтелүе зур сораулар тудыра. Хәтта режиссер үзе дә аның татарларга ышанмаска мөмкинлеген таный. Әлеге фильм турында белгечләр фикере белән интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.